Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta, aici la Emanuel, este din 1 Petru, capitolul 4, versetul 12. 1 Petru 4 cu 12. Și aici cuvântul spune așa: preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Amin. Dacă este ceva în viață ce nu dorim, este să fim încercați. Este încercarea, care vine sub multe forme. Necazuri, strâmtorări, pierderi, morți în familie, boli, accidente, abandon, nerecunoștință, sărăcie și foamete, război. Cine vrea așa ceva? Cine ar dori să aibă parte de așa ceva? Niciunul dintre noi. Pe lângă aceasta, să nu uităm cuvântul solemn pe care l-a spus Iisus Hristos, că în lume vom avea necazuri. Deci, cred că asta este cea mai neplăcută profeție pe care o găsim în Scriptură. Vom avea necazuri. Nu ne încântă, nu ne încurajează un astfel de adevăr, o astfel de predicție. Dar vor fi, vom avea și avem. În dimineața aceasta ne vom uita la aspectul acesta al necazurilor, al încercărilor, al strâmtorărilor, sub forma unui mesaj special pe care l-am intitulat Scopul și valoarea încercărilor. Scopul și valoarea încercărilor. Nimic nu este la întâmplare. Nimic nu îngăduie Dumnezeu peste noi doar de dragul de a fi îngăduit. Ci totul este cu scop și, dacă suntem atenți, este o anumită valoare chiar și în încercare. Este un plan divin acolo. Ne vom uita la patru adevăruri pe marginea acestui subiect. Primul, sursa încercărilor. De ce suntem încercați? De unde vin încercările peste noi? Și dacă studiem cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, pentru că argumentele noastre sunt argumente biblice, sunt trei surse mari din care pot să vină încercările noastre. Prima sursă și cea mai comună sunt propriile noastre greșeli. Greșim, păcătuim, cădem, alunecăm și atunci, ca să ne trezim, ca să fim puși din nou în picioare, Dumnezeu ne încearcă. 2 Petru 2 cu 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Deci, când ne uităm la viața noastră, o sursă a încercărilor, a necazurilor, a problemelor, sunt propriile noastre greșeli. Noi aducem de multe ori asupra noastră probleme, pentru că rezultatul este acesta. Semeni și seceri. A doua sursă este satana, diavolul. Prin voia permisivă a lui Dumnezeu. Satana nu poate să se lege de viața niciunuia dintre copiii Domnului până nu cere aprobare la Domnul. Și dacă Domnul îi aprobă, Satana te va trece prin foc. Aduceți-vă aminte că înainte să se despartă după ce au sărbat cina Domnului, noaptea în care Iisus Hristos a fost vândut, înainte să plece în grădina Ghețiman să se roage, cuvintele Mântuitorului au fost acestea. Deși s-a adresat lui Simon, au fost colective. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă. Uitați-vă în Iov 2, cu 3 la 6. Până acolo s-a dus în fața lui Dumnezeu și a zis, te lauzi că te slujesc cu oamenii și te lauzi cu Iov. Lasă-l pe mâna mea. Mă ocup eu de el și să vezi că te blastămă. Îți întoarce spatele. Și Domnul i-a permis. Deci Domnul, în providența lui, providență pentru cei ce nu cunosc termenul acesta, este maniera în care Dumnezeu conduce cosmosul și viața oamenilor. Asta se numește providență. În providența sa, în planul său de conducere, Dumnezeu are două modalități, două manifestări ale voinței sale. Este providența decretivă, Dumnezeu decretează și nimeni nu mai poate comenta, pentru că Dumnezeu face tot ce vrea, în cer și pe pământ. Și este providența permisivă. Când cel rău ne cere din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu permite celui rău. Spune, ok, du-te. Providența permisivă poate fi schimbată. Poate fi schimbată. Dacă Dumnezeu îți face de cunoscut printr-o profeție, prin manifestarea darului cuvântului cunoștinței, printr-un vis de noapte, care ești convins că e din partea Domnului, că planul acesta a fost hotărât cu privire la tine. Când îți face de cunoscut astfel de lucruri, de obicei, ele sunt voia permisivă a lui Dumnezeu și îți face și îmi face de cunoscut, nu cu scopul ca să ai o atitudine fatalistă. Acum, dacă vine, mi-au zis că vine accident, ce se fac? Vine accident. Nu. Ți-a făcut de cunoscut ca să ceri să îndepărteze accidentul. Și Dumnezeu ascultă, schimbă. Amin? Nu prea sunteți entuziasmați, dar schimbă. Nu vreți să schimbe? Cine vrea accidente? Deci este încercarea din sursa celui rău. Și apoi, a treia sursă de încercare este Domnul. Încercările vin de la Domnul. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni 10 cu 13 și voi mai aminti acest pasaj în mesajul de astăzi, nu v-a ajuns nicio încercare care să fie, traduce Cornilescu, peste puterile voastre. Dar vă rog să puneți textul pe ecran pentru că aș vrea să-l vedeți în engleză, este mai fidelă redarea grecească a textului englezesc. 1 Corinteni 10 cu 13. Încercarea nu este ce va ieși din comun, ci încercarea, așa cum spune acolo, 10 cu 13. No temptation has overtaken you that is not, citiți tare, not common to men. Deci nimic ce este peste obișnuitul între oameni. Common to men. Obișnuit între oameni. Dumnezeu îngăduie încercarea și dacă îngăduie încercarea, nu este, și vă rog să mă ascultați cu atenție acum, pentru că pentru unii ce spun s-ar putea să vă facă incomozi sau să vă ofenseze tradiția pe care o aveți în credință în direcția aceasta. Scopul încercării lui Dumnezeu nu este să sfințească pe nimeni. Deci sunt oameni care merg până acolo când vorbim despre răpirea bisericii. Răpirea bisericii să fie înainte de necaz. Doamne ferește! Doamne ferește! Dar de ce trebuie să treacă biserica prin necaz? Păi trebuie să treacă prin necaz ca să o sfințească. Cine sfințește bătând pe cineva? Cine sfințește rupând picioarele la cineva? Cine sfințește trecându-te printr-un accident și să stai în comă 10 zile? Frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să gândim un pic cuvântul Domnului. Dumnezeu are la dispoziție, dacă vreți, trei ingrediente, trei puteri care sfințesc pe oameni. Este Duhul Sfânt prin sfințirea făcută de Duhul Sfânt, zice Sfântul Apostol Petru. Notați aceasta, nu prin ruperea picioarelor cu bățul de baseball. 2. Cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul te sfințește, nu te întinează. Și 3. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Glorie Domnului! Deci nu încercarea, nu ruperea picioarelor, nu bătaia, nu nenorocirea, nu accidentul. Zice, m-a trecut Domnul prin încercare să mă sfințească. Nu te-a trecut prin încercare să te sfințească, ți-a trecut prin încercare să te oprească din drumul pe care l-ai avut și care te îndepărta de Dumnezeu. Ăsta este scopul încercării, să se rețină atenția, să te întorci către Domnul. Prin urmare, când vorbim de sursa încercărilor, este o sursă întreită. Sunt problemele noastre, noi aducem asupra noastră necazul, noi aducem problemele. Este ca și când cineva ar zice, băi, și așa am răcit de tare că am făcut chiar și pneumonie. Dar cum? Păi zice, am vrut să văd cât de rezistență, m-am dus în Alaska, erau minus 30 de grade afară și m-am dezbrăcat până la bust și am stat 2 ore afară. Bravo! Ai fost deștept. Și te miri că ai răcit și ai făcut pneumonie? Deci, noi ne facem probleme de prea multe ori. În al doilea rând, atitudinea noastră în încercări. Ce fel de atitudine trebuie să avem în încercări? Sfânta Scriptură ne revelează 3 aspecte ale atitudinii noastre când este vorba de încercare. Prima, când suntem în încercare, prima atitudine și prima poziție pe care trebuie să o luăm este aceasta, că Dumnezeu știe de noi și știe și rezultatul încercării prin care ne îngăduie. Iov merge până acolo în Iov 23:10 și spune, dar El știe ce cale am apucat. Și dacă m-ar încerca, m-ar găsi cum? Ca aurul. Ca aurul. Dumnezeu știe deja. Și cum spuneam înainte, în 1 Corinteni 10:13, nimic peste obișnuitul dintre oameni nu îngăduie peste tine și peste mine. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu-L considerați pe Dumnezeu că El este șeful temniței. Dumnezeu este Mântuitorul nostru, este Tatăl nostru. Dacă eu ca părinte, dacă tu ca părinte îți pedepsești copilul, cum îl pedepsești? Îl iai și îl pui pe foc? Și îl ții acolo, pe aragaz, o jumătate de oră? Nu cred că face nimeni. Trebuie să fie cineva fără minte să facă lucrul acesta. Nu-l bați să-și piardă cunoștința, să-i rupi oasele, să-L nenorocești pe viață. Dacă îl pedepsești, îl pedepsești să înțeleagă că ce a făcut n-a făcut bine și să se oprească din astfel de acțiuni. Este scop educativ. Și 1 Corinteni 10:13, Domnul ne știe limita. Nimic peste limită omenească. Și apoi, pe de altă parte, Dumnezeu, când ne îngăduie în încercare, deci prima atitudine pe care trebuie să o avem, am spus, trebuie să știm că Dumnezeu știe ce face cu noi. Trebuie să fii convins de lucrul acesta. M-a pus Dumnezeu aici nu ca să mă lase de capul meu și acum nu știu ce se întâmplă. Sunt încă sub controlul Domnului. Termometrul are Dumnezeu. Ne ajută în încercări. Romani 8:26-27. Dacă puneți și acest text pe ecran, ar trebui să vă încurajeze lucrul acesta. Romani 8:26-27, cuvântul Domnului spune că și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci atunci când suntem încercați ne găsim nu mari și tari, slabi, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, oare ce să facem, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, adică cu voce care nu se aude cu urechea fizică. Și versetul următor, și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința sau dorința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, nu ca să îi nenorocească Tatăl Ceresc, ci după voia lui Dumnezeu, ca să aibă milă de ei. Amin? Ca să-i răscumpere, ca să-i ridice iarăși, ca să se îndure de ei. Acesta este Dumnezeu. Nu este temnicerul nostru, este Mântuitorul nostru. Apoi, în atitudinea noastră, a doua poziție pe care trebuie să o avem este că și sfinții de dinainte au trecut prin încercări. De ce a zis Apostolul Petru? Să nu vă mirați ca de ceva care a dat dintr-o dată peste voi ca și un foc și gata, nu mai aveți nicio direcție. Nu sunteți primii care treceți prin încercare. Iacob 5:10-11. Ce noi numim fericiți pe cei care au fost înaintea noastră, profeții, dar n-au fost ei încercați? Au fost încercați. Și apoi, nu numai atâta, sfinții care au fost înaintea noastră. A fost, frați și surori, Doamne și Domnilor, înaintea noastră, cel mai mare sfânt care a trăit vreodată sub soare. Cine a fost? Iisus Hristos. Iisus Hristos. 1 Petru 2:21. El a purtat păcatele noastre, a suferit, El a dus povara noastră și totuși El a suferit. Una din cântările noastre spirituale spune așa, eu plâng că am păcătuit, dar El de ce a suferit? Eu port a mele fără de legi, El le-a purtat a lumii întregi și totuși a suferit. El, cel neprihănit, glorie Lui. Și apoi a treia poziție pe care trebuie să o luăm. De ce sunt în încercare? Gândindu-mă la scopul lui Dumnezeu pentru mine. Încercarea e pe măsura noastră, este tipică creștinilor. Uitați-vă și în 1 Petru 4:12, în 2 Timotei 3:12, cine vrea să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, va avea parte și de prigoniri. Prigoniri. Eu nu cred că fratele Merlin, care este între noi astăzi, când se duce la întruniri din acestea guvernamentale, toți restul primarilor sau demnitarilor care sunt acolo se uită cu respect la dânsul când le spune, la noi secretul în comună este puterea Evangheliei. Știți ce înseamnă aceasta? În mintea lor. Ce, s-o crezi tu? Nu ne spune nouă așa ceva. Nu a amestecat religia cu statul. Dar ceea ce ne face oameni este Evanghelia. Ceea ce ne civilizează este Evanghelia. Și ceea ce ne schimbă viața este Evanghelia. Poți să citești statutul tuturor politicienilor, că ajungi să-ți pierzi mintea de-a binerea citindu-le. Dar deschide cuvântul Domnului și vei vedea că este o putere care te schimbă, care te transformă, pentru că este puterea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Deci, când vorbim de atitudinea noastră în încercări, trebuie să știm că Dumnezeu știe ce face cu noi, trebuie să știm că sfinții dinainte au suferit și ei, așa, și nu suntem singurii pe care Dumnezeu ne-a pus în sită, în ciur, și trebuie să știm că Dumnezeu are scop special cu noi. 3. Motive pentru încercările noastre. Care sunt motivele pentru care suntem încercați? Am văzut sursa, în primul rând, dar să vedem motivele. Sunt 5 motive. Primul este starea mea. Eu aduc asupra mea încercarea. 1 Petru 2:20. Eu aduc asupra mea încercarea. Asta este motivul pentru care sunt încercat. Al doilea motiv este încercarea credinței tale. Geneza 22:1, puneți-l pe ecran. Cuvântul Domnului ne spune că Domnul i-a zis lui Avraam să-și ia fiul. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam. Deci care este scopul încercării? Să-ți verifice credința. Toți ne batem în piept că avem credință. Dar se vede când trecem prin încercare ce fel de credință avem. 3. Să producă răbdare în noi. Roman 5:3-4. Iacob 1:2-3. Ați auzit de multe ori și vreau să vă spun că nu este o rugăciune înțeleaptă. Doamne, Doamne, dă-mi răbdare. Vă zice cineva, cum nu este o rugăciune înțeleaptă? Că eu sunt într-o fire tare nervoasă. Ei, dacă vrei să te lucre Domnul să ai răbdare, o să stai pe jar. O să stai pe foc. Dacă tu nu înveți, dacă eu nu învăț de la sine să îmi stăpânez nervii, să îmi stăpânez limba, să îmi stăpânesc atitudinea, să îmi stăpânesc raportul, relațiile cu semenii, dacă eu nu vreau să învăț de la mine văzându-mă cum sunt, văzându-te cum ești, și vrei să te învețe Domnul, să știi că nu o să-ți placă. Dar Domnul să te servească dacă vrei. Însă nu o să-ți placă. Roman 5:3-4 spune că Duhul Sfânt în noi lucrează răbdarea, dar când o lucrează, ne trece prin încercări ca să vadă cum răbdăm. 4. Să ne facă părtași suferințelor lui Iisus. 1 Petru 4:13. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Apostolul Pavel spunea, un lucru doresc, să am în mine și să cunosc în mine puterea învierii Lui și să mă fac părtaș suferințelor Lui. A suferit Domnul, vom suferi și noi. El a spus, dacă pe mine care v-am făcut bine, care sunt lemnul verde, Pe mine m-au batjocorit. Cu mine s-au purtat așa cum s-au purtat. Ce vor face cu voi? Și cu voi vor face la fel. Și apoi, ultima, a cincea, încercarea este, cum am spus, uneori o măsură disciplinară. Evrei 12 cu 10, Dumnezeu așteaptă, așteaptă și dacă vede că nu ne îndreptăm, atunci ia măsuri disciplinare. Deci încercarea are rol în cazul acesta de măsură disciplinară, ca să ne învețe să ne oprim din lucrurile care nu sunt plăcute Domnului și să ne întoarcem inima înspre cuvânt, spre Evanghelie. Și în al patrulea rând, și în ultimul rând, rezultatul încercărilor noastre. Ce trebuie să aducă încercarea în viața noastră? 5 lucruri, spune Scriptura. Primul, să fim ca El. Deci încercarea vrea să ne oprească din mersul nostru, să gândim bine la viața noastră, ca să ne străduim să fim ca El. Evrei 12, 6 la 7. Să ne învețe să fim ca El. Evrei 12, 6 la 7. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Vrei să te facă Dumnezeu să ai chipul lui Dumnezeu în tine. Aduceți-vă aminte că am vorbit la vreme potrivită, dar din nou vă ilustrez în dimineața aceasta. A fost o întrebare care s-a părut că este foarte cheie, foarte tricky să-L prindă pe Iisus Hristos, contemporanii Lui, farisei și cărturari. Învățătorule, avem o întrebare pentru tine. Este corect să dăm bir la Cezar? Așa cum întreabă primarii. Nu v-ați adus impozitele, taxele? Este bine? Și Domnul Iisus Hristos a zis, vă, aveți un ban la voi. Da, sigur că avem. Al cui chip este pe banul acesta? Al Cezarului. Dacă e lui, dați-i lui atunci. Și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și au rămas toți cu întrebarea, dar ce este al lui Dumnezeu? Foarte mulți spun această întrebare, dar ce este al lui Dumnezeu? Păi răspunsul este acolo. Dacă pe banul acela a fost chipul Cezarului și a spus, dați Cezarului ce este a Cezarului. Frații mei, al cui chip este în noi? Al cui? O, galateni nechipzuiți, pentru care sufără iarăși, spune Apostolul Pavel, până când va lua Hristos chip în voi. Ce este a Cezarului? Eu sunt a Cezarului. A marelui Cezar, Iisus Hristos. Ce este a lui Dumnezeu? Eu sunt al lui Dumnezeu, pentru că este al lui ceea ce poartă chipul lui. Ai chipul lui Dumnezeu, ești al lui Dumnezeu. Și atunci, cu tot ce ai, ești al lui Dumnezeu. Dacă mai întrebi ce este al lui Dumnezeu, roagă-te Domnului chipul lui să fie în tine. Și dacă acest chip dumnezeiesc este în tine, este în mine, chipul lui Hristos, atunci nu mai fac probleme să mai pun întrebarea ce este a lui Dumnezeu, pentru că mă voi da lui cu tot ce am, pentru că sunt al lui, este chipul lui în mine. Să fim ca el. Al doilea rezultat, să aducă fericire în viața noastră. Iov 5 cu 17, puneți. Iov 5 cu 17. Prin încercare, Domnul aduce fericire în viața ta și a mea. Uitați-vă ce spune Iov 5 cu 17. Ferice de omul pe care îl ceartă Domnul. Nu ne socotiți mustrarea celui atotputernic. Ferice de omul pe care îl ceartă Domnul. Scopul încercării este să te facă fericit, pentru că te scapă de păcat. 3. Să rodim neprihănirea. Scopul încercării este să ne determine să rodim neprihănirea. Evrei 12 cu 11. Să glorificăm pe Domnul. 1 Petru 4 cu 16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Iată că și în încercare poți să-L lauzi pe Domnul, poți să-L glorifici pe Domnul. Și apoi, în final, ultimul, al cincelea aspect, rezultatul încercării noastre este să aducă cinste lui Dumnezeu. Să aducă cinste lui Dumnezeu. Domnul s-a lăudat cu Iov. A zis, Iov îmi rămâne credincios. Uitați-vă la 1 Petru 1 cu 7. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care e pierdut, care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare, ca rezultat, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, glorie Lui. Când Domnul mă îngăduie și te îngăduie să treci prin focul încercării, unul din scopurile lui Dumnezeu este ca încercarea ta și încercarea mea să aducă în final laudă lui Dumnezeu. Oamenii se uită la noi, se uită să vadă ce reacție avem, se uită să vadă cum ne comportăm, se uită să vadă ce vorbim, se uită să vadă cum ne stăpânim, cum ne controlăm. Și atunci, când văd că tu sau eu m-am comportat în încercare ca un om care îl cunoaște pe Domnul și ca un om care a înțeles că încă nu m-a îngăduit Domnul după cum meritam în încercare, pentru că a știut puterea mea și tăria mea și de aceea am rămas în picioare, oamenii învață. Oamenii învață puterea lui Dumnezeu. Știți, Domnul Iisus Hristos le-a spus contemporanilor lui, dacă un fiu vă cere pâine, un pește, mâncare, care dintre voi îi dă ce? Un șarpe, o piatră. Însă vine și vremea, frați și surori, țineți minte, pentru că este și reversul, este și inversul. Dar dacă fiii noștri ne cer o piatră, ce le dăm atunci? Pâine și pește? Asta este întrebarea. Dacă fiii noștri ne cer o piatră, le dăm pâine și pește? Fiii noștri ne pot cere și pietre. Și dacă ai rămas de lămurit auzindu-mă spunând lucrul acesta, uitați-vă în cuvântul Domnului la acest pasaj glorios pe care îl cunoașteți bine și care trebuie să ne vorbească, că trebuie să ne gândim la cei de lângă noi și altfel decât numai mersul nostru obișnuit și tradițional. Cuvântul spune așa. Treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr. după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului Domnului și pietrele acestea sunt o aducere aminte a intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. Într-o zi copiii ne vor cere o piatră și vor zice, tate, mame, în viața voastră n-a lucrat Dumnezeu nicio minune niciodată? Ia mai lasă-mă cu întrebările acestea, hai că îți dau 50 de dolari, ia-ți-o înghețată. Nu. Ci spune-i copilului, Dumnezeu a intervenit în viața mea. Tati, ai trecut prin încercare, nu te-am văzut nervos. Cum de n-ai fost nervos? Este o piatră. M-a sprijinit Dumnezeu. Tati, ai fost într-o situație dificilă. Cum de n-ai țipat, cum de n-ai strigat, cum de n-ai insultat? Este o piatră care trebuie să o dai copiilor. A fost Duhul Domnului în mine și m-a stăpânit. Mi-am adus aminte, Duhul Sfânt mi-a adus aminte, pentru că El este activatorul memoriei, mi-a adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu, ca în toate împrejurările să ne purtăm ca niște fii ai luminii. Și ai dat copilului tău o lecție mare. Ți-a cerut o piatră și ai dat o piatră, o aducere aminte, un monument al experienței tale cu Domnul. Trebuie să aducă cinste numelui lui Dumnezeu, încercarea ta și încercarea mea. În concluzie, dacă dorește cineva să aibă greutate în împărăția cerurilor, va trece prin încercări. 2 Corinteni 4:17 și apoi vă chem la rugăciune. 2 Corinteni 4:17, uitați-vă la acest verset, la acest cuvânt din partea Duhului Sfânt, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Poți să te vezi acolo? Poți să te vezi în cuvântul acesta? Încercările tale, încercările mele, deși parcă nu se mai opresc, deși au săptămâni, au luni, au ani, în comparație cu eternitatea sunt o clipă. Dar dacă rămâi în picioare în încercările prin care treci și lași o aducere aminte la cei de lângă tine a puterii lui Dumnezeu în viața ta, în mijlocul încercării, dacă lași o aducere aminte la cei cu care te închin Domnului, a controlul lui Dumnezeu în viața ta, în mijlocul încercării, lucrul acesta va fi o greutate de slavă înaintea Domnului. Și mă rog Domnului, când Domnul se uită la tine și la mine, să nu zică, cum a zis Duhul Domnului prin Daniel, către Belșațar, Domnul te-a cântărit și te-a găsit cum? Ușor. Ne trebuie greutate. Nu în pounds, greutate spirituală, frate și sorori, greutate duhovnicească, greutate în cunoașterea lui Hristos și greutate în a umbla călăuziți de Duhul Domnului chiar și în mijlocul încercărilor. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și medităm la cuvântul pe care l-am auzit, la scopul și planul încercărilor. Am văzut sursa, am văzut cum trebuie să le privim, am văzut motivul pentru care trecem prin încercări și am văzut rezultatul care trebuie să vină în urma încercărilor. Tu trebuie să te găsești în acest mesaj, în acest cuvânt, pentru că nu este cuvântul meu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cumva te-a găsit Dumnezeu ușor, rogă-te Domnului să-ți dea din nou greutatea spirituală de care ai nevoie. Rogă-te Domnului să te întărească în duhul minții tale și în atitudinea ta, în inima ta, ca să poți să fii omul pe care se rează-mă Dumnezeu și omul care lași în urma ta o aducere în minte, un monument, că Domnul a despicat apele în fața ta, în fața credinței tale. Și acolo Domnul a lăsat pentru multe generații să se vorbească și să se întărească în credință datorită felului în care tu sau eu am trecut prin încercare. Ne rugăm Domnului cu toți.